Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu la ilaha الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu është një, nuk ka Zot tjetër përveç Ati. Ai është mbi kyres i përhershëm dhe i përjetëshëm. Ata nuk e kap as kotje, as gjumë. Gjithçka ka në qiej dhe në tokë është vetëm e Ti. Kush mund të ndërmjetësoj tek Ai, pos me lejen e Ti, e di të tashme që është pran tyre dhe të ardhmen, nga ajo që Ai di, tjerët din, vetëm Ai sa Ai ka dëshiruar. Kursia e Ti, dija, sundimi, përfshin qiejt dhe tokën. Kujdesi i Ti ndaj të dyjave nuk i vjen rënd. Ai është më i larti, më i madhi.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, duke vënë dukje sulmin terrorist dhe krimin barbar në mauzoleun Shah Cheragh të Shirazit, deklaroi: ata të cilët pretendojnë se janë duke jetuar në kopsht dhe të tjerët i konsiderojnë se jetojnë në pyll, kanë heshtur në mënyrë absolute përballë këtij sulmi dhe krimit terrorist. Agjencia e lajmeve Fars News njoftoi se Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, në konferencën e përjavshme për shtyp ditën e sotme deklaroi: ata që mendojnë se jetojnë në kopsht kanë heshtur plotësisht ndaj sulmit terrorist dhe krimit barbar në Shiraz, ndërsa kanë harruar tërësisht mbështetjen ndaj të drejtave të grave, të drejtave të njeriut dhe ndaj fëmijëve të pafajshëm, dhe e kanë përmendur këtë ngjarje vetëm me fjalë të dyanshme dhe shumë thjesht e kanë anashkaluar atë. Mëtej Zoti Kanani shtoi: ata shumë shpejt e kanë harruar rolin e tyre në mbështetjen e dhunës, trazirave të dhunshme dhe krijimin e rrethanave për kryerjen e veprimeve të tilla terroriste të hidhura, dhe kanë anashkaluar përgjegjësinë e tyre në këtë drejtim. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, duke vlerësuar lart rolin e general Qasem Sulejmanit në luftën kundër terrorizmit, deklaroi: nëse nuk do të ishte roli i dalluar i Iranit dhe i këtij generali të madh në luftën kundër terrorizmit të ISIS, sot shtetet që pretendojnë mbrojtjen e të drejtave të njeriut akoma do të ishin duke u përballur me sulme dhe krime të këtij grupi terrorist. Zoti Kanani gjithashtu në lidhje me ndërhyrje të shteteve perëndimore në zhvillimet e brendshme të Iranit dhe në lidhje me deklaratën e 12 ministrave të punëve të jashtme të shteteve perëndimore dhe Kanadas deklaroi: Deklaratat të tilla janë ndërhyrëse dhe të shoqëruara me hipokrizi, gënjeshtra dhe dyfytyrësi. Ata të cilët flasin për të drejtat e grave, pse nuk flasin asgjë për sanksionet e njëanshme të paligjshme të qeverisë së Amerikës dhe nënshtrimin e pakontestueshëm të Evropës ndaj këtyre sanksioneve? Të drejtat e grave në Iran jo vetëm që janë të dalluara nga aspekti ligjor, por ato burojnë nga historia dhe kultura iraniane. Në kulturën iraniane dhe islame, gratë kanë pozitë të dalluar dhe të rëndësishme. Më tej, zëdhënësi i aparatit diplomatik të Iranit gjithashtu reagoi edhe në lidhje me moslejimin e vizitës së Komitetit të Kombeve të Bashkuara për parandalimin e torturave për të vizituar burgjet e Australisë nga qeveria e këtij vendi dhe theksoi: Ky veprim i qeverisë Australisë tregon qartë se qeveria e këtij vendi po përdor të drejtat e njeriut si një mjet dhe një qasje për të ushtruar qëndrimin politik dhe për të imponuar pikpamjet e veta politike kundër të tjerëve. Qeveria gjermane, duke përsëritur qëndrimin e saj ndërhyrës ndaj trazirave të fundit në Iran, mirëpriti më shumë sanksione të Bashkimit Evropian kundër Republikës Islamike të Iranit. Sot agjencia e lajmeve Reuters citoi zëdhënësin e qeverisë gjermane dhe shkruante se Berlini mirëpret sanksionet e reja të Bashkimit Evropian kundër Iranit dhe po shqyrton masa të mëtejshme. Zëdhënësi i qeverisë gjermane, duke bërë deklarata ndërhyrëse për ngjarjet e fundit në Iran, tha gjithashtu sot se Gjermania dënon me forcë shtypjen e dhunshme të protestave nga forcat e sigurisë dhe shtypjen e gazetarëve. Ky veprim ndodhi dy ditë pasi ministrja e jashtme gjermane Annalena Baerbock njoftoi se do të rishikonte marrëdhëniet me Republikën Islamike të Iranit, duke përmendur çështjet e të drejtave të njeriut si një justifikim për qasjen ndërhyrëse të perëndimit në punët e brendshme të Iranit. Deklaratat e këtij zyrtari gjerman ngrihen ndërsa zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Iranit Nasser Kanani në konferencën e tij për shtyp sot, duke ju përgjigjur pyetjes e një gazetari amerikan lidhur me vendosjen e sanksioneve nga Shtetet e Bashkuara dhe ato evropiane kundër Iranit dhe se si i shikon Irani këto veprime të Amerikës dhe Evropës, tha: Vendimi i Amerikës dhe Evropës dhe veprimet e tyre në raport me Iranin janë veprime jo konstruktive dhe të shkaktuara nga keqkuptimi i zhvillimeve të brendshme të Iranit, dhe kjo çështje është në përputhje me vazhdimin e politikave të tyre të gabuara në lidhje me Iranin. Fakti që ata përdorin çdo çështje si justifikim për të vendosur sanksione kundër qeverisë dhe popullit të Iranit është një vazhdimsi e qasjes së gabuar të së kaluarës. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit theksoi se Irani nuk dëshiron të përballet me një konfrontim me Bashkimin Evropian dhe të hyjë në një proces konfrontimi me ta. Qëndrimi i Iranit është të zhvillojë dialog bazuar në respektin reciprok dhe në interesat e përbashkëta. Njëkohësisht me përshkallëzimin e tensioneve mes Moskës dhe Kievit, sulmet ajrore ruse ndaj hidrocentraleve në Ukrainë ndërpren të hënën rrjetin e shpërndarjes së ujit dhe energjisë elektrike në këtë vend, veçanërisht në kryeqytetin Kiev. Sipas agjensisë së lajmeve TASS, pas sulmeve masive të Rusisë në infrastrukturën kritike të Ukrainës, sirenat e sulmit ajror u dëgjuan edhe një herë në të gjithë vendin dhe u raportuan gjithashtu shpërthime të shumta. Të hënën më 31 tetor, kryeministri i Ukrainës Denis Shmihal njoftoi se raketat dhe dronët e ushtrisë ruse kanë shënjestruar më shumë se 10 provinca dhe 18 objekte energjetike në 24 orët e fundit. Vitali Kliçko, kryetari i bashkisë Kievit, konfirmoi dëmtimin e disa objekteve jetike të qytetit dhe ndërprerjet e energjisë në disa zona dhe njoftoi se rreth 80% e banorëve të Kievit u përballën me mungesën e ujit të pishëm dhe njerëzit u rreshtuan për të bler ujë nga dyqanet. Ai shtoi se një objekt i infrastrukturës energjetike që furnizon me energji elektrike rreth 350.000 apartamente në kryeqytetin e Ukrainës është dëmtuar dhe ekspertët po i rikthejnë atë në rrjetin e burimeve të prodhimit të energjisë elektrike. Rusia njoftoi se do të ndalonte me njëherë pjesëmarrjen në marrëveshjen për eksportin e grurit Ukrainas, duke pretenduar se Ukraina ndërmori një sulm me dron të shtunën kundër anijeve të flotës ruse të detit të zi në brigjet e Krimes. Ukraina e ka mohuar këtë sulm duke thënë se Rusia ka goditur gabimisht me armët e veta. Marrëveshja për eksportin e grurit që u nënshkrua në Korrik ka bërë të mundur eksportin e sigurt nga portet ukrainase të më shumë se 9 milion ton grur me 397 anije. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres është thellësisht i shqetësuar për pezullimin e marrëveshjes dhe shtyu udhëtimin e tij në Alger për takimin e nivelit të lartë të lidhjes arabe për të marrë me këtë çështje, tha të dielën një zëdhënës i Kombeve të Bashkuara. Sekretari i përgjithshëm vazhdon të angazhohet në kontakte intensive për rikthimin e Rusisë tek marrëveshja, tha në një deklaratë zëdhënësi i Kombeve të Bashkuara Stefan Dujarric. Guterres u kërkoi gjithashtu vendeve të tjera kryesisht në Perëndim të përshpejtojnë heqjen e pengesave që bllokojnë eksportet ruse të grurit dhe plehrave kimike. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara nënvizoi urgjencën e rinovimit të marrëveshjes që skadon më 19 nëntor për të kontribuar në sigurinë ushqimore në mbar botën dhe për të zbutur vuajtjet që kjo krizë e kostos globale të jetesës po shkakton tek miliarda njerëz, tha zëdhënësi Dujarric. Marrëveshja e grurit ka arritur të ulë 15% çmimet globale të ushqimeve nga kulmi i tyre në muajin mars, sipas Kombeve të Bashkuara. Edhe shefi i politikës i jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell i kërkoi Rusisë të anulojë vendimin e saj në një postim në adresën e tij në Twitter. Ndërkohë ministri i mbrojtjes i Turqisë Hulusi Akar është në bisedime me homologët e tij në Moskë dhe Kiev në përpjekje për të rigjalluar marrëveshjen për eksportin e grurit. Pas shqetësimeve ekzistuese për kontrabandën e armëve të dërguara në Ukrainë, Bashkimi Evropian dhe NATO po përpiqen të monitorojnë më mirë armët e dërguara në Ukrainë në mënyrë që të parandalojnë bandat kriminale që të përfitojnë nga situata aktuale dhe të futin këto armë në tregun e zi evropian. Që nga fillimi i luftës në Ukrainë, vendet perëndimore kanë dhënë më shumë se 10 miliard dollar ndihmë ushtarake për Ukrainën. Këto armë përfshin raketa hedhës, automjete të blinduara, jelek antiplumb, armë të lehta e të rënda dhe municione. Shumica e këtyre armëve dërgohen në Ukrainë përmes Polonisë Jugore dhe është e mundur të monitorohen nga afër derisa dërgesat e armëve arrijnë në kufirin Poloni-Ukrainë. Në kufirin midis Polonisë dhe Ukrainës, armët shpërndahen dhe dërgohen thellë në territorin Ukrainas me kamion, furgon dhe madje edhe me makina private. Nga ky moment nuk ka asnjë monitorim të këtyre dërgesave të armëve dhe nuk ka asnjë informacion për destinacionin përfundimtar dhe vendin e përdorimit të këtyre armëve. Europol, Agjencia e Zbatimit të Ligjit të Bashkimit Evropian, njoftoi në muajin prill se hetimet paraprake tregojnë se kontrabanda e armëve nga Ukraina në Bashkimin Evropian është nisur nga grupe kriminale dhe se kjo përbën një kërcënim serioz për sigurinë e Bashkimit Evropian. Qindra kundërshtar të Benjamin Netanyahu, ish kryeministrit të regjimit sionist, u tubuan në rrugët e Tel Avivit dhe brohoritën slogane kundër tij në prag të zgjedhjeve të përgjithshme kombëtare. Ditën e nesërme e martë në Palestinën e pushtuar mbahen zgjedhjet e pesta të përgjithshme të regjimit sionist në 4 vitet e fundit. Kriza politike në regjimin sionist për shkak të pamundësisë së palëve për të marrë vendet e nevojshme në parlament për të formuar kabinetin qeveritar ka bërë që sionistët të mbajnë 5 herë zgjedhje në 4 vitet e fundit. Një grup kundërshtarësh të Benjamin Netanyahu, ish kryeministrit izraelit dhe kreut aktual të opozitës në Palestinën e pushtuar, duke mbajtur një demonstrat në Tel Aviv, brohoritën parulla kundër Netanyahut. Protestuesit në Tel Aviv, teksa ju referuan çështjeve ligjore ekzistuese të Benjamin Netanyahut në gjykatat e këtij regjimi, e quajtën të korruptuar ish kryeministrin izraelit dhe parlajmëruan se ai po tenton të manipuloj dhe të vjedh zgjedhjet. Burimet mediatike raportuan se Algjeria po nënshkruan një marrëveshje të madhe armësh me Rusinë në vlerë 12 deri në 17 miliard dollar. Sipas agjencisë së lajmeve Mehr News, të dy vendet po negociojnë për të nënshkruar kornizën e përgjithshme të marrëveshjes për furnizimin e nevojave të armatimit të Algjerisë nga Rusia për 10 vjet, e cila supozohet të nënshkruhet gjatë vizitës së ardhshme në dhjetor të presidentit algjerian Abdelmadjid al-Tabun në Moskë. Sipas këtij raporti, komandantët ushtarak algjerian po kërkojnë në mënyrë specifike të blejnë avionët luftarak Sukhoi 57, Sukhoi 34 dhe Sukhoi 30 dhe sistemet e mbrojtjes ajrore S-400, Viking dhe Antej 4000. Gjithashtu, qeveria algjeriane po përgatit një plan për të rritur buxhetin ushtarak të vendit me 130% në vitin 2023 në shumën 22.6 miliard dollar, që është buxheti më i lartë ushtarak i një vendi në Afrikë. Në vendpushimin e tij në Soçi në detin e zi, presidenti rus Vladimir Putin do të zhvilloj një takim me kryeministrin armen Nikol Pashinyan dhe presidentin e Azerbajxhanit Ilham Aliyev për të ndërmjetësuar për t'i dhënë fund konfliktit të dhunshëm midis dy palëve. Sipas agjencisë së lajmeve Sputnik, presidenti rus Vladimir Putin në një takim me kryeministrin armen Nikol Pashinyan tha se çështja më e rëndësishme është garantimi i sigurisë dhe paqes në Karabakh. Ai më të shtoi, shpresojmë se zgjidhja e konfliktit në Nagorno-Karabakh do të shoqërohet me progres të gjithanshëm. Bisedimet e Putinit me krerët e Armenisë dhe Azerbajxhanit tregojnë përpjekjet e Kremlinit për të forcuar ndikimin e tij në rajon pas një konfliktit të gjatë mes Armenisë dhe Azerbajxhanit për rajonin e Nagorno-Karabakut. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, programin e vazhdimi ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim. E janë me ne në Iran. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Eja Nimene në Iran. Në vazhdim të prezantimit të qytetit të bukur dhe historik të Esfahanit, në edicionin e sotëm do të prezantojmë Kashanin, një prej qyteteve historike të provincës Esfahan. Qyteti Kashan ndodhet në pjesën qendrore të Iranit dhe nga veriu kufizohet me shkretëtirën qendrore të Iranit, nga jugu kufizohet me Esfahanin dhe në lindje dhe veri lindje kufizohet me Ardestanin, ndërsa nga perëndimi kufizohet me qytetet Mahalat dhe Golpaigan. Kashani është një prej qyteteve më të vjetra të rrafshnaltës së Iranit. Një pjesë e qytetit të Kashanit ndodhet në fush dhe pjesa tjetër shtrihet në pjesën malore me një lartësi detare rreth 1000 metra mbi lartësinë e detit. Kashani, për shkak se ndodhet shumë pranë shkretëtirës, gjatë stinës së verës në këtë rajon mbretërojnë temperatura të larta, mirë po në pjesën malore të tij mbretërojnë temperatura të ftohta dhe mesatare. Në këtë rajon, për zhvillimin e bujqësisë dhe për konsumim të ndryshëm, shfrytëzohen burimet nëntoksore të ujit. Prandaj në këtë rajon hapja e puseve dhe kanaleve të ujit është një veprim i zakonshëm. Kashanin të gjithë e njohin me një histori të lashtë deri në 7000 vjeçare. Para se të zhvillohet civilizimi arian në territorin që më vonë u quajt Iran, në këtë territor ishte zhvilluar një civilizim me emrin Sialk, duke filluar nga 1000 vjeçari 7 para erës së re dhe ka vazhduar deri në shekullin e 4 para erës së re. Sialk është civilizimi i parë me zhvillim urban në Iranin qendror dhe është zhvilluar në qytetin e Kashanit. Ky civilizim gjithashtu kujtohet si civilizimi më i vjetër njerëzor. Kjo do të thotë se rajoni i Kashanit është vendi i parë në të cilin është zhvilluar jeta urbane ose qytetare. Monumentet e vetme që kanë mbetur nga ky civilizim janë disa kodra të cilat e ndenjen me këtë emër dhe ndodhen 3 kilometra në perëndim të Kashanit. Këto kodra në vitin 1931 janë regjistruar në listën e monumenteve historike kombëtare të Iranit. Tapeti i bukur i Kashanit dhe i qyteteve rreth tij, ndërtesat e madhërishme dhe të bukura, artizanale të rëndësishme dhe të njohura të këtij qyteti, si dhe historiku 7000 vjeçar i tij, janë bërë shkak që shumë historianë dhe turistë që nga kohrat e kaluara këtë qytet ta quajnë porta e civilizimit të botës. Kashani gjithashtu, sikur shumë qytete të tjera të Iranit, ka kaluar periudha të ndryshme historike dhe ka përjetuar shumë batica dhe zbatica. Në shekullin e 5 Hijri Kameri, që përkon me shekullin e 11 sipas kalendarit gregorian, me themelimin e dinastisë së Seljukëve, Kashani fitoi një rëndësi të madhe dhe qyteti gjatë kësaj periudhe arriti një zhvillim të madh në të gjitha fushat ekonomike, kulturore, shoqërore, politike dhe artistike. Gjatë kësaj periudhe Kashani u zhvilluan dhe në këtë qytet u ndërtuan shumë ndërtesa dhe objekte të ndryshme si xhami, shkolla, biblioteka e të tjerë. Një prej monumenteve më të rëndësishme të mbetura nga ajo periudhë është xhamia Xhome e Kashanit, e cila është rindërtuar në periudhën e dinastisë së Seljukëve dhe ka një kupol me tulla dhe një minare të zbukuruar me mbishkrime sipas stilit kufi, në të cilën është shkruar viti 466 Hijri Kameri. Dëshmit historike tregojnë se Kashani në periudhën e dinastisë së Ilhanitëve Mongol në shekullin e 7 Hijri Kameri e barazvleshe me shekullin e 13 sipas kalendarit gregorian ka përjetuar një periudhë të rënjes dhe stagnimit në zhvillim. Në këtë periudhë e cila ka përkuar me sulmet shkatërruese të Gjengis Khanit të Mongolisë kundër Iranit, qyteti Kashan, ashtu si shumë qytetet e Iranit, ka pësuar dëme shumë të mëdha. Mirë po në periudhën e dinastisë Safavite, në shekujt 15 deri në 18, Kashani arriti përsëri një zhvillim të madhë në të gjitha fushat. Turistët të cilët në atë kohë kanë vizituar Iranin, pa përjashtim, kanë lavdëruar dhe vlerësuar lartë qytetin e Kashanit, ndërsa për shkak të bukurisë, pasurisë dhe tërheqjes, e kanë konsideruar atë si qytetin e dytë i Iranit pas Esfahanit. Këta turistë gjithashtu kanë vlerësuar lartë edhe produktet e tekstilit që kishin një larmi të madhe në Kashan. Kjo tregon zhvillimin dhe progresin artizanaleve dhe industrisë të tekstilit në Kashan gjatë periudhës së dinastisë Safavite. Në lidhje me këtë, turisti francez Tavernier në udhëpërshkrimin e tij shkruan: "Në Kashan shumë njerëz punojnë në industrinë e tekstilit me mëndafsh dhe puna e tyre është shumë e bukur." Basmat e punuara me fije floriri dhe argjendi janë basmat më të bukura që prodhohen në Iran. Chardin, turist dhe iranolog francez, gjithashtu në udhëpërshkrimin e tij shkruan: "Baza e kapitalit dhe jetës së banorëve të Kashanit përbëhet nga industria e tekstilit dhe mëndafshit, si dhe nga përgatitja e copave prej basme të punuar me flori dhe argjend. Në asnjë rajon të Iranit produktet e tekstilit me lloje të ndryshme të basmës dhe mëndafshit të punuara me fiari dhe lule të bukura nuk prodhohen më shumë se sa në qytetin e Kashanit." Në periudhën e sundimit të dinastisë Safavite, artizanalet si prodhimi basmës, tapeti të punuar me dorë, prodhimi i enëve prej balte, kanë qenë shumë të zhvilluara në qytetin e Kashanit deri në atë mas, saqë shumë modele të këtyre produkteve ruhen akoma në muzet më të njohur të botës. Mirë po në mesin e arteve të ndryshme në këtë rajon, arti i prodhimit të tapetit të punuar me dorë ka një kredibilitet dhe famë të madhe. Prandaj, e pam të arsyeshme që një pjesë të këtij edicioni të akushtojmë prezantimit të këtij artizanali me vlerë shumë të madhe. Nuk ka dyshim se arti i prodhimit të tapetit të punuar me dorë është një prej veprave më të shkëlqyeshme të artistëve iranian dhe që nga e kaluara deri më tani kanë mbetur modele shumë të ralla dhe të pashembullta të talentit dhe shijes së artistëve iranian në prodhimin e tapetit të punuar me dorë. Tapeti iranian është simboli modestisë dhe aftësisë së artistëve të zgjuar iranian, të cilët kur nuk e ndajnë artin nga jeta e tyre dhe pa kur farë krenarie, këto vepra artistike i vendosën në dispozicion të dashamirësve ose i dërgojnë ato në muze të njohur të botës. Në Kashan, prodhimi i tapetit të punuar me dorë ashtu si në qytetet të tjera të Iranit, gjithashtu ka një histori të vjetër. Tapeti i Kashanit për shkak të planit dhe ngjyrës dallon nga të gjitha tapetat iraniane të punuara në rajonet e tjera. Në periudhën e sundimit të dinastisë Safavite në shekujt 16 dhe 17, artistët e punimit të tapetit arritën të krijojnë plane dhe forma shumë interesante për punimin e tapetit, të cilat kanë një originalitet të veçantë. Që nga ajo periudhë, punimi i tapetit ishte i përhapur në masë të madhe në Kashan dhe në rajonet rreth këtij qyteti dhe kishte arritur kulmin e vet. Marco Polo, udhëpërshkruesi italian, në udhëpërshkrimin e tij për krah artizanaleve të tjera, flet edhe për tapetet e bukura të punuara me dorë në këtë qytet. Abham Yup, iranolog i njohur, gjithashtu në librin e tij me titull Kryeveprat e artit iranian, beson se tapeti që prodhohet në Kashan është krijuar nga shkalla më e lartë e përkryerjes artizanaleve të tekstilit dhe atyre me përmbajtje mëndafshi, ndërsa në lidhje me tapetin e Kashanit shkruan: "Në shekullin e 16, nga vend punimet e Kashanit dolën disa tapete të vogla dhe disa tapete të mëdha të punuar me mëndafsh. Për shkak të artit dhe për kushtimit të artistëve të mëdhenj, këto tapete për nga shkëlqimi dhe ngjyra e bukur ishin të njëjta me kadifen. Ekspertët e mëdhenj të tapetit në botë, nga mesi i 200 tapeteve të vjetra dhe të njohur në botë, kanë zgjedhur 7 tapete iranian si tapetet më të bukura në botë, që 4 prej tyre janë punuar në Kashan. Një prej tapeteve më të njohur prej tyre është tapeti njohur me emrin Ardebil, i cili ruhet në Muzeum Victoria dhe Albert të Londrës. Tapeti Ardebil, nga aspekti i planit dhe punimit, është një prej tapeteve më të bukura dhe më të njohura të botës, ndërsa nga aspekti historik gjithashtu konsiderohet një dokument i rëndësishëm. Kjo është për arsye se ky tapet ka të shkruar datën dhe në shkrimin e artistit që tregon se artisti që ka punuar këtë tapet është nga qyteti Kashan. Aktualisht, tapetet e punuara me dorë në Kashan gjithashtu kanë simpatizues të shumtë brenda dhe jashtë Iranit, prandaj konsiderohen pjesë e rëndësishme e eksportit të Iranit. Programi në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ja kemi dedikuar Imam Aliut alayhis salam dhe më sakt fjalëve të mençura dhe këshillave të tij të përmbledhura në librin Nahjul Balagha. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë.
Mentuarit e Imam Aliut alayhis salam në pasqyrën e Nahjul Balagas.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush përsëri në edicionin e radhës të Mentuarit e Imam Aliut alayhis salam në pasqyrën e Nahjul Balagas, ku do të analizojmë çështjen e imamatit dhe udhëheqjes nga këndvështrimi i Imam Aliut alayhis salam.
Në bazë të ajeteve të Kuranit, famullarë dhe burimeve të tjera islame, gjithmonë mbi sipërfaqen e tokës ekziston një njeri me lidhje shumë të afërta me botën hyjnore, i cili konsiderohet pasqyrës së vërtetës në tokë, si dhe khalif hyjnor. Hazreti Ademi a.s. ishte khalifja e pare e Zotit mbi sipërfaqen e tokës. Vlen të theksohet se kjo pozitë e khalifatit nuk është ndarë vetëm për Hazreti Ademin a.s., sepse edhe bita Hazreti Ademit a.s. kanë po këtë pozitë. Që nga koha e profetësisë a Hazreti Ademit a.s. deri në kohën e profetësisë a Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, si profeti i fundit i dërguar nga Zoti i madhëruar, gjithmonë në sipërfaqen e tokës kanë ekzistuar profet, bardës të porosisë hyjnore, si dhe predikues të misionit hyjnor në mënyrë që të publikojnë mesazhin e argumentuar të Zotit tek njerëzit. Në fen islame, pas vdekjes së profetit të nderuar të islamit sallallahu alaihi wasallam, 12 imam të pastër nga familja e nderuar e tij, njëri pas tjetrit kanë qenë predikues të misionit hyjnor dhe kanë udhëzuar dhe drejtuar njerëzit në rrugën e drejtë. I fundit prej tyre ka qenë Imam Mehdiu a.s., i cili aktualisht gjendet në periudhën e fshehjes së qat. Ai zotëri është argumenti hyjnor për të gjithë njerëzit në botë, i cili me urdhrin e Zotit të madhëruar është i fshehur nga sytë e njerëzve. Ai zotëri do të paraqitet përsëri kurdo herë që Zoti i madhëruar të urdhërojë një gjë të tillë, ndërsa me kryengritjen e tij botërore do të zhduk padrejtësinë dhe do të vendos drejtësinë dhe pozitat hyjnore në të gjithë botën. Nga pikpamja e Nahjul Balagha, imami vetë është argument udhëzues i Zotit për njerëzit në tokë, sepse imami përgjegjësinë e tij e merr nga Zoti i madhëruar. Një prej ndjekësve të Imam Aliut alayhis salam i quhetur Kumail bin Ziyad Nakhai në lidhje me këtë ka thënë: një ditë gjatë kohës së khalifatit të Imam Aliut alayhis salam, ai më mori dorën mua dhe së bashku shkuam jashtë Kufës. Kur arritëm në një vend në shkretë të tjerë, Imam Aliut alayhis salam nxorri një rënkim të thellë nga gjoksi dhe tha: po me të vërtetë, toka kurrë nuk mbetet pa argument të Zotit të madhëruar, i cili do të predikojë misionin hyjnor në nivel më të ulët se ai i profetit. Ai me argumente të qarta në mënyrë të hapur dhe të njohur ose në mënyrë jo të njohur do të zbatojë misionin e tij. Kjo çështje bëhet me këtë qëllim, që të mos anullohet misioni hyjnor dhe të mos humbim argumentat e tij. Mirpo, sa janë këta predikues të këtij misioni hyjnor? ku qëndrojnë dhe ku veprojnë ata? Betohem në Zotin e madhëruar se ata janë shumë të pak në numër, ndërsa kanë pozitë më të lartë se njerëzit e tjerë pranë Zotit të madhëruar. Zoti i madhëruar në përmjet atyre i ruan argumentat e ti në mënyrë që ti dorëzoj të kata personat të cilët janë të njëjt me predikuesit. Ata janë persona në zemrën e të cilëve rezaton drita e së vërtetës dhe si e tjilë kanë shpirt besnik dhe të bindshëm. Ajo çfarë është e vështirë për njerëzit e tjerë, është e lehtë për ata. Ajo çfarë i bën ignorantët të tmerrohen, ata i bën të afrohen më tepër pranë Zotit. Ata jetojnë në këtë botë me trupat, shpirtrat e të cilëve gjithmonë janë të lidhur me botën hyjnore dhe pozitën më të lartë pranë Zotit të madhëruar. Po me të vërtetë, ata janë zëvendës të Zotit në tokë si dhe thirrësit e njerëzve në fenë e Zotit. Sa dëshirë të madhe kam të takohem me njerëz të tillë. Nahjul Balagha, Hikmet 147.
Predikues dhe imam është ai për të cilin Zoti i madhëruar ka urdhëruar njerëzit që të ndjekin rrugën e tij. Në këtë mënyrë, duke të jetë natyrshme që një personalitet i tillë të jetë në një pozitë shumë më të lartë përsa i përket njohjes së dispozitave dhe ligjeve fetare, zbatimin dhe qëndrimin besnik ndaj tyre. Imami nga aspekti diturisë dhe vigjilencës, nga aspekti maturisë dhe devotshmërisë, si dhe nga aspekti të gjithë virtuteve moral, zakonisht është në një pozitë më të lartë se të tjerët. Imam Aliu alayhis salam në ligjëratë numër 172 në librin Nahjul Balagha, karakteristikat dhe virtytet e imamit i shpjegon kështu. O njerëz, më të merituarit ndaj çështjes së zëvendësimit të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe imamatit të umetit islam janë ata që kanë kapacitetin më të lartë të maturisë dhe të qeverisjes, ndërsa njëkohësisht janë më të njohur me dispozitat hyjnore. Më pak vëmendje dhe analizë rreth karakteristikave dhe cilësive të ehlibetit të profetit të nderuar të islamit, sallallahu alaihi wa sallam, bëhet më së qartë autoriteti dhe merita e tij rreth çështjes së imamatit dhe udhëheqjes së muslimanëve, si dhe zëvendësimit të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Imam Aliu alaihi salam në fjalimin 2 në Nahjul Balagha ka thënë: "Familja dhe ehlibeti i profetit të nderuar sallallahu alaihi wa sallam është një pozitë ku ruhen sekretet e Zotit të madhëruar, ku strehohet urdhri i tij, është thesari diturisë së tij, është autoriteti nga i cili nxirren vendimet hyjnore, është thesari librave hyjnor, si dhe bjeshk të palëkundura, mbi të cilat është vendosur feja e Zotit të madhëruar. Burrëria e antarëve të saj, gjithnjë ka forcuar shtyllat e fesë islame. Roli dhe misioni kryesor i imamit është mbrojtja e fesë vërtet dhe zbatimi të drejtës dhe të vërtetës në shoqëri. Imami, me trimëri, mbron të vërtetën dhe me vendosmëri dhe palukundje e zbaton atë në shoqëri. Kjo e vërtet është theksuar me urtësi në fjalimet e Imam Aliut alayhis salam në mënyrë që të jetë një udhëzues për të gjithë udhëheqësit të cilët dëshirojnë të qeverisin shoqërinë njerëzore në bazë të së vërtetës dhe të drejtës, ndërsa të largohen nga rruga e shtrembëruar. Imam Aliu alayhis salam në urtësinë e tij numër 107 në Nahjul Balagha në lidhje me këtë ka thënë: "Urdhri i Zotit të lartësuar nuk zbatohet përveçse nga ai i cili për ta zbatuar të drejtën dhe të vërtetën nuk bën kurfar kompromisi me askënd. Nga ai i cili kur ta zbatoj të drejtën dhe të vërtetën nuk do të tregoj dobësi, sikur ata që janë të humbur. Dhe nga ai i cili nuk e shkel të drejtën dhe të vërtetën, duke ndjekur dëshirat e tij egoiste." Në një vështrim të përgjithshëm, roli i rëndësishëm i imamit është prezantimi i të vërtetës dhe përpjekja për ta zbatuar atë. Në nërrezet e këtij roli, përcaktohet edhe pozita e detyrave të tjera dhe programeve të imamit. Prej përgjegjësive obligative të imamit të muslimanëve është zbatimi i urdhrit të Zotit një, kumtimi i urdhrave hyjnor për njerëzit, këshillimi dhe udhëzimi i njerëzve, ringjallje e mësimeve të rrugës së vërtetë, si dhe zbatimi dispozitave ndëshkuese të shariatit islam ndaj atyre që e meritojnë. zbatimi dispozitave juridike dhe vendosja drejtësisë në shoqëri, si dhe zbatimi traditës dhe sunetit të profetit, sallallahu alaihi wa sallam në shoqëri, të cilat konsiderohen një përmbledhje udhëzimeve më të bukura dhe më të larta për jetën e muslimanve. Gjithashtu, konsiderohen prej përgjegjësive më të rëndësishme të imamit. Mirë po për realizimin e të gjitha këtyre përgjegjësive, imami vazhdimisht duhet të përballet me antivlerat, risitë e shpikura, si dhe mendimet e shtrembëruara.
Për këtë arsye, Imam Aliu a.s. në fjalimin 163 në Nahxhul Balagha, thekson për shtukje në risive të shpikura dhe të veshura për fen islame ku ka thanë. Jeni të vedishëm se robi më i mirë pran Zotit të madhëruar është imami dhe udhëheqësi i drejtë, i cili në radhë të parë vetë është udhëzuar në rrugën e drejtë dhe pastaj të tjerëve ua tregon rrugën e drejtë. Imami i cili zbaton në mënyrë të hapur të gjithë traditat e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në shoqërinë islame, ndërsa lufton dhe i shtuk të gjithë risit e shpikura që kohë pas kohë i veshën fesë së pastër islame. Traditat profetike janë të qarta dhe ato dallohen shumë mirë nga risit e shpikura për qëllime të caktuara. Një prej çështjeve të rëndësishme të fesë islame është fakti se nuk ushtrohet kurfar detyrimi në pranimin e saj nga njerëzit. Do të thotë Zoti i madhëruar askënd nuk e ka detyruar ta pranojë një besim ose fe me dhunë. Megjithkëtë Zoti i madhëruar, duke dërguar argumentat e tij, ka treguar rrugën e vërtetë për njerëzit, në mënyrë që ata të ecin drejt shpëtimit. Prandaj është përgjegjësi e njerëzve që duhet të bëjnë përpjekje për të njohur argumentat e Zotit të madhëruar dhe të eci në rrugën e vërtet. Në burimet islame, imami është krahasuar me qaben, sepse të gjithë kthehen drejt saj, por qabeja nuk krahasohet nga askush. Edhe pse imami zgjidhet nga Zoti i madhëruar, ashtu si zgjidhet profeti, por qeverisja e tij mbi popullin është e kushtëzuar me pranimin e saj nga njerëzit, ndërsa njëkohësisht me këtë, nëse njerëzit nuk e pranojnë qeverisjen e imamit, kjo nuk do të thotë se imami shkarkohet nga pozita e tij apo i ulet vlera e tij. Në lidhje me këtë, Imam Aliu a.s. pasi mori khalifatin mbi shtetin islam, ju drejtua disa opozitarve si Talha dhe Zubeir me këto fjalë: betohem në Zotin e madhëruar se unë nuk kam kurfar dëshire për të marrë khalifatin dhe as për udhëheqjen e shtetit. Mirë po ju më keni ftuar për këtë dhe më keni obliguar që ta marrë këtë përgjegjësi. Pasi mora përgjegjësinë e khalifatit, kam parë në librin e Zotit dhe kam ndjekur atë çka ai ka përcaktuar dhe ne na ka urdhëruar ta zbatojmë, si dhe jam mbështetur dhe në të gjithë traditën dhe sunetin e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Në lidhje me këtë, nuk kam pasur nevojë për mendimin dhe qëndrimin tuaj dhe të tjerëve përveç jush, sepse asnjë çështje nuk ka ndodhur që për zgjidhjen e së cilës nuk kam gjetur mbështetje në Kur'anin famullart dhe në Sunetin e Profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Duke u mbështetur në këtë që tha më lart, imami është argumenti i Zotit për njerëzit. Argument, pra hoxhet, në realitet është ai i cili nga ana e Zotit është caktuar të jetë model dhe udhëzues i njerëzve që do të drejtojë ata në rrugën e Zotit. Për këtë arsye, njohja e imamit është e nevojshme për ta njohur më mirë Zotin e madhëruar. Në burimet historike është transmetuar që një ditë Imam Huseini a.s. i tha shokëve të tij: o njerëz, betohem në Zotin e madhëruar që Perëndia nuk i ka krijuar robrit e tij përveç se për ta njohur atë, dhe në kohën kur ata ta njohin Zotin një, duhet ta adhurojnë atë. Kur robërit ta adhurojnë Zotin, nuk ndjejnë nevojën për ta adhuruar dikën tjetër veç atij. Me këtë rast një person pyeti: o biri profetit të nderuar, çka është njohja e Zotit? Imam Huseini a.s. tha: njohja e Zotit është e kushtëzuar me këtë që njerëzit në çfarëdo lloj kohe dhe vendi që të jenë, duhet ta njohin imamin e kohës së tyre dhe të ndjekin rrugën e tij, duke zbatuar urdhëresat e tij.
hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njerëzit. Zemra e njerëzit freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme. Përmendja e Zotit i jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thotë: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin." Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe mos kryerja e këtij veprimi e ndalon njeriu që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë. Si pasojë e kësaj neglizhence, njeriu në fund pason humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë. Zikr do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të Madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht se duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe e shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varrehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti e ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: "Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar." Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në ushtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë. Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriu në Zot buron nga zemra e njeriu, dhe në shumë prej rasteve rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirpo shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj praninës së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë të fortë mes njeriu dhe mëkatit. Prandaj Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njeriu përballë dilemave të diallit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht se duhet marrë parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: "Ai i cili nënshtrohet urdhrave të Zotit ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit." Pavarësisht ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nënshtruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinj. Përveç përmendjes së Zotit nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon."
Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufinj janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar e ka bërë obligim haxhin dhe çdo kush e kryen haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë po përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim. Dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj, ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të Shenjtë ku thuhet: O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje. Pastaj ka thënë: Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim. Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqime të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë e shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qellës dhe thoshte: La ilaha illallah. Dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin, dhe secilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e Shenjtë na urdhëronte që ta lexojmë librin e Shenjtë. Ndërsa secili që nuk dinte të lexonte Kur'anin e urdhëronte që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.